Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Բարի օր, այս ծրագրում առաջարկում ենք լսել. Աբովյան քաղաքի ընտրություններում ՀՀԿ-ն և ընդդիմադիր ԲՀԿ-ն պաշտպանում են նույն թեկնածուին։ Նաիրիցիների ճակատագիրը մնում է օդից կախված, գործարանի հարյուրավոր աշխատակիցներ այսօր կրկին ապարդյուն նախագահականից ազգային ժողով են շարժվել։ Ոստիկանությունն ընդդեմ իրավապաշտպան ցուցարարի, հերթական անգամ դատարանի առջև է կանգնել իրավապաշտպան Արգիշտի Կիվիրյանը։ Արամ առաջին կաթողիկոսի հարցազրույցը New York Times-ին հայկական ունեցվածքի վերադարձի և դատական հայցի վերաբերյալ։ Այս և այլ թեմաներ, նախքան այս ամենը, Լուսինե Մուսայրյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Ադրբեջանի սահմանապահ պետական ծառայությունը մեծամասշտաբ մարտավարական զորավարժություններ է սկսել մեջբերեմ Ադրբեջանի պետական սահմանը հատելու հակառակորդի զորքերը դիվերսիոն խմբերը զինաթափելու ուղղությամբ։ Ապա լրատվական գործակալության փոխանցումը զորավարժությունների մասնակցում են նաև օթուժն ու արագարձագանքման ստորաբաժանումները։ Բաքվի Բինագադինի շրջանի բնակելի շենքերից մեկում խոշոր հրդեհ է բռնկվել, որի հետևանքով նախնական տվյալներով 15 մարդ մահացել է և 63-ը տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Միացյալ Նահանգների մամուլի ազգային ակումբը հայտարարել է, որ պատրաստվում է մամուլի ազատության մրցանակ շնորհել Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության լրագրող ազատ ազրկված Խադիջա Իսմայելովային։ Ուկրաինայի արևելքում երկրի զինված ուժերի 2 զինծառայող է զոհվել, 4-ը վիրավորվել են, այս մասին տեղեկացրել է ուկրաինական բանակի ներկայացուցիչ Անդրեյ Լիսենկոն։ Ուկրաինական զինուժի կողմից նախորդին ձերբակալված 2 ռուս զինծառայողներ Կիևը մտադիր է ահաբեկչության իրականացման մեղադրանք առաջադրել։ Եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարները համաձայնության են եկել միջերկրական ծովում ռազմածովային առաքելություն իրականացնելու շուրջ վերահսկելու համար Հյուսիսային Աֆրիկայից մարդկանց ապօրինի ներհոսքը Եվրոպա։ Իրանի հոգևոր առաջնորդի միջազգային հարաբերությունների հարցերով գլխավոր խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին Ռոյթերսի հետ զրույցում ասել է, որ պաշտոնական Թեհրանը պատրաստ է անել ցանկացած քայլ օգնելու Իրաքին իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարում։ Պակիստանի ու Աֆղանստանի հատուկ ծառայությունները իսլամական պետության զինյալների դեմ պայքարում գործակցության հուշագիր են ստորագրել, այդպիսով ըստեյության վերջ դնելով երկու կառույցների միջև տարիներ շարունակ առկա հակասությունները։
Ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վերակազմավորված Բարգավաճ Հայաստանը քաղաքական խորհրդի նիստում երեկ որոշել է հունիսի 7-ին Աբովյանում կայանալի քաղաքապետի ընտրություններում պաշտպանել անկուսակցական Վահագն Գևորքյանին, ով հայտնի է որպես Գագիկ Ծառուկյանի օգնական և ում ի դեպ աջակցում է նաև հանրապետական կուսակցությունը։ Փաստորեն Սերժ Սարգսյանի Գագիկ Ծառուկյանին չարիք անվանելուց ամիսներ անց ուրվագծվում են բոլոր հնարավորությունները մարզը Ծառուկյանի վերահսկողության տակ թողնելու համար։ Ուշագրավ է նաև, որ առաջադրման վերջին օրը ցուցակում հայտնվել է ևս մեկ Արթուր Հարությունյան, նույն անուն ազգանուն հայրանունով, սա արդեն երկրորդ թեկնածուն է, միայն թե այս մեկին քաղաքում քչերն են ճանաչում, իսկ մյուսը հայտնի է Ծառուկյանի հետ իր երբեմնի լարված հարաբերություններով։ Նարինե Ղարաչյանն է մարամասնում։
ԲՀԿ-ՀՀԿ հակամարտությունից ամիսներ անց առաջին անգամ Աբովյանի քաղաքապետի առաջիկա ընտրություններում երկու կուսակցություններն էլ նույն թեկնածուին Վահագն Գևորքյանին են սատարում, ով վայելում է նաև Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությունը։ Իշխող կուսակցությունն այս մասին հայտարարել էր շաբաթներ առաջ, այսօր էլ վերակազմավորված ԲՀԿ-ն հայտարարեց, թե քաղաքական որոշում է կայացրել անկուսակցական Վահագն Գևորքյանի թեկնածությունը պաշտպանելու մասին։ Օրեր առաջ կուսակցության առաջնորդ Նաիրա Զոհրաբյանն Ազատությանն ասել էր, որ վերջին առաջադրված 6 թեկնածուների շարքում ամենաարժանին է։ Քարոզ արշավը չսկսած ընտրական գրքերը տեղում գնալով թեժանում են։ Նախ հանրապետական կուսակցության շարքերից հեռացրեց Արթուր Հարությունյանին, ով տարիներ առաջ մարտահրավեր էր նետել Գագիկ Ծառուկյանին, հիմա էլ մրցակցում է Ծառուկյանի սատարած թեկնածուի հետ քաղաքի ղեկավարի ընտրություններում։ Առաջադրման վերջին օրն էլ թեկնածուների ցանկում հայտնվեց ևս 1 Արթուր Գեղամի Հարությունյան։ Ավելի վաղ առաջադրված Արթուր Հարությունյանը կարծում է, որ իր ու շատերի համար անհայտ այս թեկնածուն ցուցակում հայտնվել է, որպեսզի իր ձայները փոշիացվեն։
Ես շատ ուրախ եմ, որ իմ հակառակորդը շատ բարձր է գնահատում իմ շանսերը ու փորձում է շատ նենգ ճանապարներով մարդկանց մոլորության մեջ դնել։ Ես ոչ մեկին էլ չեմ համարում այսօր թեկնածու։ Քաղաքապետի թեկնածու այսօր հանդես է գալիս Գագիկ Տարուկյանը իր ամբողջ շքախմբով։ Միակ թեկնածուն, որ ես համարում եմ թեկնածու, դա Իսրայելյան կարոնը։
Քաղաքականությունից հեռանալու մասին ամիսներ առաջ հայտարարած Տարուկյանի խոսնակը մինչդեռ ազատության հետ զրույցում տրամաբանությունից դուրս որակեց Աբովյանի քաղաքապետի թեկնածուի այս պնդումները։ Իվետա Տոնոյանը հավաստիացրեց, Աբովյանի պատվավոր քաղաքացի Գագիկ Ծառուկյանը չի միջամտելու այս ընտրություններին եւ թեկնածուներից որևէ մեկի առաջադրման հետ որևէ կապ չունի։
Եթե ինչ-որ մեկին ձեռնտու է իր ինքնագնահատականը բարձրացնելու կամ իրեն կարևորելու համար անընդ մեջ եւ անտեղ շահարկի Գագիկ Ծառուկյանը, ապա դա արդեն այսպես իր շատ նեղանձնական ու արդեն հոգեբանների պարտերի խնդիրն է։
Ցուցակում նկատելով երկու Արթուր Գեղամի Հարությունյանների, քաղաքապետ Ստյոպան Սաֆարյանը ենթադրում է ընտրողներին մոլորեցնելու այս տեխնոլոգիան վկայում է ՀՀԿ Ծառուկյան ջերմացող հարաբերությունների ու համագործակցության մասին։
Նկատի ունենալով, որ այս ընտրությունները ծերտորեն տեղավորվում են Գագիկ Ծառուկյանի և Հանրապետական Գործակալության Սերսարքսյանի փայլարարությունների շրջանակում, կարելի է ենթադրել, որ հավասարապես այս տեխնոլոգիայի պատասխանատվությունը նրանք երկուսով են կիսում, իսկ սա վերեցեք ազատ ընտրության մասին չէ։
Այսօր իրավապաշտպան Նարգիս Տիկիվիրյանը կրկին կանգնել է վարչական դատարանի առջև։ Ոստիկանությունը հայց է ներկայացրել նրա դեմ իրավապահ մարմինների օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Այս անգամ ոստիկանությունը ակտիվիստին դատարան է տարել Գյումրիում Ավետիսյանների 7 հոգանոց ընտանիքի սպանությունից մի քանի օր անց մայրաքաղաքում կազմակերպած բողոքի ցույցերի առնչությամբ, պնդելով, թե Տիկիվիրյանը չի ենթարկվել իրավապահների պահանջներին։ Ակտիվիստը մինչդեռ պնդում է, ոչ միայն չի պատրաստվում տուգանք վճարել, այլև հակնդեմ հայց ներկայացնում։ Կարլեն Ասլանյանն է վերադարձել դատարանից։
Այսօր մեկնարկեց Արգիս Տիկիվիրյանի դեմ հերթական, արդեն 9-րդ դատավարությունը։ Այս անգամ ոստիկանները պահանջում են Տիկիվիրյանին տուգանել Պերմյակովին Հայաստանին հանձնելու պահանջով ակցիայի ժամանակ իրենց օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Հունվարի 15-ին Ռուսաստանի դեսպանատնից երթով շարժվելով դեպի գլխավոր դատախազություն Տիկիվիրյանը չէր կարողացել մոտենալ շենքին։ Իրավապահները պատկազմած փակել էին մայթը։
Ես Ապորինի բերման եմ ենթարկվել ՀՀ ոստիկանություն, ընդ որում Ապորինի բերման եմ ենթարկվել այդ օրը երկու անգամ, մեկը գլխավոր դատախազության դիմացից, մյուսը երեկոյան ազատության հրապարակից։ Ոստիկանների պահանջը այն էր, որպեսզի դատախազության դիմաց ես չիրականացնեմ բողոքի ակցիա այն պարագայում, երբ դա իմ իրավունքն է, թե որտեղ ես կիրականացեմ իմ բողոքի ակցիա և իմ պահանջը։
Իրավապաշտպան Ավետիք Իշխանյանն անձամբ է տեսել, ինչպես են դատախազության մոտից Արգիս Տիկիվիրյանին նստեցրել ոստիկանական մեքենա։
Արգիս Տիկիվիրյանը մայթով հանգիստ գալիս է դեպի դատախազություն եւ այնտեղ նրան բավական կոպիտ ձևով թույլ տվեցին այդպես անցնելու առանց որևէ հիմնավորման։ Փաստորեն անօրինական նրան բերման ենթարկեցին։ Դա եղել է աշկի առաջ եւ դեպի դեպքում այս հերթական վարչական բարույթը արդեն ես ին համոզմամբ, ինչպես նախորդները ցանկանում են Արգիս Տիկիվիրյանին ուղղակի խեղճացնել։
Տիկիվիրյանն այսօր հակնդեմ հայց ներկայացրեց վիճարկելով իրավապահների գործողությունների օրինականությունը։ Ասում է, հերթական այս հայցը իր դեմ իրականացվող հետապնդումների շարքից է։
Խլում են իմ ժամանակը, փորձում են քայքայել իմ նյարդային համակարգը, ստեղծել անախորժ վիճակներ։ Իհարկե, եթե իրենց ձեռքը ճար լիներ, ամեն ձև իրենք կփորձեն զրկել ինձ նաև ազատությունից։ Այս ամբողջը վկայում է այն մասին, որ իրենք փորձում են ամեն կերպ լրացնել ինձ և խոչընդոտել իմ հասարակական գործունեությանը։
Տևական ժամանակ է Նաիրիտ գործարանի աշխատողները բողոքի ակցիաներով փորձում են ստանալ իրենց քրտինքով վաստակած գումարը, ավելի քան 1 տարվա աշխատանքի դիմաց։ Պաշտոնյաների սակայն միայն խոստումներ են լսում եւ ծրագրեր գործարանի գույքը վաճառելու պարտքերը մարելու վերաբերյալ։ Այսօր հերթական ցույցը նախագահական նստավայրից տեղափոխվեց խորհրդարանի շենքի մոտ, որտեղից ցուցարարներին ընդառաջ դուրս եկած միակ պատգամավորը Նիկոլ Փաշինյանն էր։ Անգամ կառավարության շենքի մոտ անցած շաբաթ կազմակերպված նստացույցից հետո նաերիցիներին չի հաջողվում գետ 1 պաշտոնյայի հանդիպել։ Ռուզան Գիշանն է հետևում նաերիցիների եւ գործարանի ճակատագրին։
Նախագահի նստավայրի դիմաց մոտ 1 ժամ ամոթ վանկարկելով եւ այդպես էլ որևէ արձագանք չստանալով, նաիրիցիներն այսօր նախ բաց նամակով դիմեցին Սերժ Սարգսյանին, ապա շարժվեցին ազգային ժողով։ Հարյուրավոր ցուցարարներին, սակայն դիմավորեց ընդամենը 1 падգամավոր ընդդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը։ Падգամավորը ցուցարարներին տեղեկացրեց, որ հանդիպել է էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանի հետ, ով խոստացել է պարտքը կմարվի մինչև տարեվերջ գործարանի ոչ պիտանի գույքի վաճառքից հետո։
Ինքը մոտավորապես հետևյալ միտքներ, այն պահին, որ այդ վաճառքից գումարներ կգոյանան, այդ պահից սկսած կսկսվի փակվել։ Քանի որ որոշակի բանա գործը, այսինքն խողովակը հիմա գետնի տակ, պետք է քանդեն, հանեն վաճառեն գումարը, կա քանդեն, հանեն վաճառեն գումարը, երկու ամսով ուրեմն։ Չէ, մենք քանի հիմա
Լրացուցիչ տեղեկություն իմանալու համար Փաշինյանը կրկին զանգահարեց նախարարին վերջինս, սակայն խնդրեց падգամավորին իրեն ամենօրյա ռեժիմով չդիմել, ասելով, թե կառավարությունը շարունակում է աշխատել խնդիրը լուծելու ուղղությամբ։
Բան Զախան, հիմա երեք այն օր աստիկ վաղը կրնի, երեք աստիկ այսօր կրնի, այսօր ասում եք երեք չի եղել։ Բամարտիկ պետք է իրանց հարցերի պատասխան իմ եմ առաջարկում եք միջև դեկտեմբերի 31-ը սпасեն, վերջում էլ ասեք չեղա։ Ահա։ Բայց զանգում ազգային ժողովի падգամավորի ինֆորմացիա ի՞նչ է նշանակում ամենօրյա ռեժիմով, չեմ կարա ինֆորմացիա։ Պետք լինի ամեն ժամյա ռեժիմով էլ պետք է ինֆորմացիա տաք, այդ ի՞նչ է նշանակում։
Ցուցարարները падգամավորին խնդրեցին վաղը ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ կրկին բարձրացնել իրենց խնդիրը, խոստանալով հավաքվել եւ դարպասներից այն կողմ հիշեցնել ամիսներ շարունակ չվճարված պարտքի մասին։
Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը, ով ապրիլի 28-ին դատական հայց է ներկայացրել Թուրքիայի սահմանադրական դատարան, պահանջելով Սիսի պատմական կաթողիկոսի վերադարձը, պնդում է, սա դեռ առաջին իրավական քայլն է թուրքերից հայոց սեփականությունը ետ ստանալու ուղղությամբ։ Կիլիկիո կաթողիկոսը հարցազրույց է տվել հեղինակավոր New York Times-ին, մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
100 տարի առաջ հայոց ասպանության ընթացքում հայերից բռնագրավված Սիսի կաթողիկոսության նստավայրը վերադարձնելու Թուրքիային ներկայացված դատական հայցն առաջին իրավական քայլն է հայերին այդ երկրում պատկանող ողջ ունեցվածքը հետ ստանալու ճանապարհին։ Ամերիկյան New York Times-ին տված հարցազրույցում նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինը։ «Դա մեր եկեղեցու նստավայրն էր, իրավական առաջին քայլին պետք է հետևի բոլոր եկեղեցիները, վանքերը, եկեղեցուն առնչվող մյուս ունեցվածքը վերադարձնելու պահանջը, դրան էլ իր հերթին հաջորդի անձնական գույքը վերադարձնելու պահանջը, մենք պետք է շարժվենք քայլ առ քայլ», պնդում է Արամ Առաջինը։ Նրա խոսքով, եթե Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը մերժի Կիլիկիո կաթողիկոսության պահանջը, ապա դա մեջբերում էլ ավելի կխորացնի այն անջրպետը, որ առկա է Թուրքիայի և 10 միլիոնանոց հայկական սփյուռքի միջև։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսի New York Times-ի թղթակից Ռիկ Գլադստոնը հանդիպել է Հովապետի Միացյալ Նահանգների հյուսիսարևելյան նահանգներով կատարված վերջին շրջագայության ընթացքում։ Այս զրույցում Արամ Առաջինը New York Times-ի թղթակցին բավական մանրամասնորեն ներկայացրել է Սիսի կաթողիկոսության պատմությունը, նշելով, որ Թուրքիայի սահմանադրական դատարան դիմելու որոշմանը հանգել է մոտ 3 տասնյակ իրավաբանների հետ անցկացրած խորհրդակցություններից հետո։ Այժմ ցեղասպանությունից 100 տարի անց հիմնական շեշտը փոխհատուցման վրա դնելու ճիշտ պահն է, ամերիկացի լրագրողին ասել է Արամ Առաջինը։ Պատկանելության հարցը այստեղ շատ հստակ է, այդ ողջ ունեցվածքը հայկական է, որևէ մեկը չի կարող հարցականի տակ դնել այդ գույքի պատկանելությունը, ծագումը կամ պատմությունը, ամերիկյան թերթին տված հարցազրույցում նշում է Արամ Առաջինը։ Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոսն այս հարցազրույցում չի շրջանցել նաև ցեղասպանության խնդրում ամերիկյան քաղաքականության մասնավորաբար Սպիտակ տան դիրքորոշման թեման։ «Ես համոզված եմ, որ հոգու խորքում պարոն Օբաման վստահ է տեղի ունեցածը ցեղասպանություններ», նշում է Կիլիկիո կաթողիկոսը New York Times-ին տված հարցազրույցում։
Ծրագրի այս հատվածում թերթենք մամուլը, ինչ են գրում հայկական թերթերը, կներկացնի Լուսինե Մուսալյանը։
4-րդ իշխանությունում կարդում ենք. Հասկանալի է, չէ՞, որ եթե հեծը պատկաներ ոչ թե ռուսական, այլ ասենք ֆրանսիական, արաբական կամ հնդկական որևէ ընկերության, Հայաստանի քաղաքական դաշտի արձագանքն անհամեմատ ավելի բուռն կլիներ։ Խորհրդարանական մեծամասնությունն էլ իրեն չխոսքան հարսի պես չէր պահի։ Պարզասած, խնդիրն այն է, որ էլեկտրաէներգիայի կտրուկ թանկացումը շատ մեծ սպառնալիք է Հայաստանի համար, բայց քանի որ այդ սպառնալիքը գալիս է մեր ռազմավարական դաշնակցից, իշխանությունները գերադասում են ծպտուն չհանել։ Հայկական ժամանակօր Աթերթը գրում է, Տիգրան Խաչատրյանի մասնակցությամբ տեղի ունեցած ծեսկրտուքից տուժած Հարություն Զաքարյանի աչքը երեք հեռացրել են։ Այս մասին 3 թերթի լրագրողին հայտնել է տղայի մայրը, Անահիտ Գալստյանը։ Հարություն Զաքարյանը մի քանի օր Մալայանի անվան ակնաբուժական կենտրոնում բուժում ստանալուց հետո հոր հետ մեկնել էր Մոսկվա, հույսով, որ այնտեղ կկարողանան վերականգնել աչքի տեսողությունը, գրում է Հայկական ժամանակը։ Հայտնի է դարձել, որ Գորիսի բժշկական կենտրոնի տնօրենի թափուր տեղի համար մրցույթում հաղթել է Սաշիկ Խաչատրյանը, ով Սյունիքի մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի հորեղբորդորն է։ Այս կապակցությամբ լրագրի մեկնաբանը գրում է. Խնդիրն այստեղ պարզապես ազգականին աշխատանքի տեղավորելը չէ, ինչը սովորական երևույթ է իշխող համակարգում։ Խնդիրն ավելի խորն է և առնչվում է Հայաստանում ներկայում տեղի ունեցող գործընթացներին, դրանք հակիրճ կարելի է բնորոշել որպես պետության լուծարում և ֆեոդալական մանր իշխանությունների ձևավորում։ Հաջորդ քայլն ըստ ամենայնի լինելու է Գորիսի քաղաքապետի պաշտոնում մարզպետի որդու Տիգրան Խաչատրյանի նշանակումը։ Նա արդեն ապացուցել է իր կենսունակությունը, բացի այդ, իրավապահներն ամեն ինչ արել են, որպեսզի թե Բուդաղյանի սպանության գործով, թե Զաքարյան եղբայրների գործով Տիգրանը դատվածություն չունենա։ Այս համատեքստում Գորիսի հիվանդանոցի տնօրենի պաշտոնին պետք է խիստ վստահելի մարդ, ոչ միայն մարզի բնակչությանը կախվածության մեջ պահելու, այլև մի շատ էական պատճառով, բանն այն է, որ ծեծ կրտուկների արյունալի միջադեպերի հետևանքով տուժածներն առաջին հերթին հայտնվում են հիվանդանոցում, և հիվանդանոցի ղեկավարությունն ըստ օրենքի պարտավոր է դիմել ոստիկանություն, քանի որ Սյունիքում դեռ շատ աղմկալի իրադարձություններ են լինելու ծանր հետևանքներով, խիստ կարևոր է այս հարցի հուսալի վերջնական կարգավորումը, եզրափակում է լրագրի մեկնաբանը։
Միջազգային մամուլի ուշադրության կենտրոնում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարարի և ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարի հանդիպումն է Բրյուսելում։ Ռուսաստան արևմուտք լարված հարաբերությունների ֆոնին ակնկալվում է, որ կողմերը կքննարկեն ուկրաինական ճգնաժամը։ Բնակցություններից օրեր առաջ ի դեպ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարն ասել էր, թե չնայած համագործակցության բոլոր ձևերը սառեցվել են, այդուհանդերձ այս հանդիպումները նպաստում են, որ շփման խողովակները բաց մնան։ Մյուս մանրամասները Արմեն Քոլոյանի ռեպորտաժում։
Այսօր Բրյուսելում բանակցում են ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը և Ռուսաստանի Դաշնության արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը։ Օրակարգում Գերմանիայի և Ֆրանսիայի միջնորդությամբ Միսկում կնքված խաղաղության համաձայնագրի կատարումն է։ Լավրովը Բրյուսել է մեկնել Եվրոպայի խորհրդի նախարարական կոմիտեի տարեկան հավաքին մասնակցելու համար։ Ռուսների կողմից Ղրիմը բռնակցելու և Ուկրաինայում անջատականներին աջակցելու հետևանքով ՆԱՏՕ-ի և Ռուսաստանի հարաբերությունները իջել են սառը պատերազմի ավարտից ի վեր ամենացածր Մակարդակի։ Բրյուսելից ստացված մեկ այլ հաղորդագրության համաձայն, ռուսական կողմը այլևս չի ընդդիմանում Եվրամիության և Ուկրաինայի առևտրի պայմանագրին, որը պետք է գործի հաջորդ տարեսկզբից։ Խոսքը ասոցիացման պայմանագրի մաս կազմող խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու համաձայնության մասին է։ Կիևը և Բրյուսելը 2014-ին են ստորագրել ասոցիացման պայմանագրի ոչ միայն քաղաքական, այլև տնտեսական բաժինները, պայմանավորվելով, որ տնտեսականը ուժի մեջ կմտնի 2015-ից։ Բայց անցած տարվա սեպտեմբերին Եվրամիության առաջարկով ազատ առևտրի համաձայնության կիրառումը հետաձգվել է մինչև 2016 թվականի հունվարի 1։ Բրյուսելը այդպես նկատել էր տալիս, որ ցանկանում է հաշվի առնել ռուսական կողմի մտահոգությունները, ակնկալելով, որ դրա դիմաց Մոսկվան Ուկրաինայի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցներ չի կիրառի և կնպաստի Ուկրաինայի արևելքում խաղաղության ջանքերին։ Ռուսները հորդորում էին եվրոպացիներին 2016-ի հունվարի 1-ից հետո էլ չկիրառել Ուկրաինայի հետ ազատ առևտրի համաձայնությունը, սակայն հասկացան, որ դա հնարավոր չէ։ Ռուսաստանի տնտեսական զարգացման նախարար Ալեքսեյ Ուլուկաևը Բրյուսելում Եվրամիության և Ուկրաինայի պաշտոնյաների հետ բանակցելուց հետո ասել է, թե ռուսական կողմը այլևս դեմ չէ, որ 2016-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնի Եվրամիության և Ուկրաինայի ազատ առևտրի ռեժիմը։ Ռուսական և ուկրաինական կողմերի փորձագետները մինչև այս տարվա հուլիս աշխատելու են առավել վիճահարույց հարցերի վրա։
Եթերում ազատություն ռադիոկայաններ այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, մեր հաջորդ թողարկումը 16:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։